Πάμε να συναντήσουμε τώρα την κυρία Αφροδίτη Μπούτου, πνευμονολόγο και διευθύντρια της πνευμονολογικής κλινικής στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Καλησπέρα κυρία Μπούτου, τι κάνετε?
Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, μια χαρά.
Λοιπόν, πήραμε να μάθουμε τι γίνεται με την COVID, την οποία με πολύ χαρά βέβαια την ξεχνάμε, δεν ξέρω αν μας ξεχνάει αυτή. Να μας πείτε τι γίνεται στην κλινική σας. Στην κλινική COVID δηλαδή ουσιαστικά του Ιπποκρατίου, την πνευμονολογική, τι κόσμο έχετε, αν έχετε πολλά νέα περιστατικά και τι γίνεται και με το ειδικό ιατρείο που κάνατε με το post-COVID.
Ναι, λοιπόν, δεν ξέρω αν εμείς την ξεχνάμε την COVID, την όσο πάντως σίγουρα αυτή δεν μας ξεχνάει. Ναι. Η αλήθεια είναι το ευχάριστο της υπόθεσης ότι μετά από μια πολύ μεγάλη αύξηση που είχαμε εκεί το Σεπτέμβριο, από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τις αρχές Οκτώβρη, τώρα έχουν αποκλιμακωθεί τα περιστατικά, αλλά όχι φυσικά πάρα πολύ, αλλά έχουν όμως έτσι έχουν σταθεροποιηθεί σε έναν αριθμό λίγο κάτω από τα 30 οι νοσηλευόμενοι που έχουμε. Είναι ένας σημαντικός αριθμός. Απλώς υπήρχε μία έξαρση μετά το καλοκαίρι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει το χειμώνα. Συνήθως οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, αυτό μας λέει η επιδημιολογία, ότι αυξάνεται η συχνότητά τους.
Πάντως, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ύφεση.
Είμαστε σε ύφεση σε σχέση με ότι ήμασταν το Σεπτέμβριο και τις αρχές του Οκτώβρη. Mm-hmm. Εμείς ειδικά το βλέπουμε, δηλαδή στις τελευταίες εφημερίες, έχουμε μία σταθερή μικρή μείωση από εφημερία σε εφημερία των περιστατικών που νοσηλεύουμε. Τώρα είναι λίγο σταθερά, λίγο κάτω από 30 τα περιστατικά που νοσηλεύουμε.
Καλά είναι, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Είναι.
Τώρα πείτε μας τι γίνεται με το ιατρείο post-COVID.
Το ιατρείο post-COVID. Το ιατρείο post-COVID λειτουργεί στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο κάθε Παρασκευή. Για το σύνδρομο αυτό έχω μιλήσει αρκετές φορές. Είναι ένα σύνδρομο το οποίο το post-COVID και το long-COVID είναι δύο διαφορετικοί ορισμοί, ανάλογα με το πόσο χρονικό διάστημα επιμένουν τα συμπτώματα μετά τη λίμωξη από τον κορονοϊό. Ναι. Υπάρχει εντύπωση ότι όποιος έχει νοσήσει σοβαρά και όποιος έχει νοσηλευτεί μπορεί να αναπτύξει post-long-COVID. Δεν είναι έτσι όμως.
Δώστε λίγο τη χρονική διάρκεια του ενός και του άλλου συνδρόμου σας παρακαλώ για να μας καταλαβαίνουμε.
Όπως και να έχει, θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν περάσει τουλάχιστον 2 μήνες μετά την νόσηση και την επιμονή των συμπτωμάτων για να πούμε ότι εντασσόμαστε σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες. Άρα λοιπόν, αν επιμένει ένας βήχας και πριν από 15 μέρες έχουμε νοσήσει με κορονοϊό, τότε έχει περάσει ο πυρετός. Το ότι δεν έχουμε άλλα συμπτώματα και συνεχίζει ο βήχας δεν σημαίνει ότι έχουμε σύνδρομο long COVID, έτσι. Mm-hmm. Το λέω γιατί τις περισσότερες φορές ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός για αυτά τα πράγματα. Όμως είναι ένα σύνδρομο που βλέπουμε, που και εμείς τώρα μαθαίνουμε, τώρα μάθαμε μέσα στην πανδημία, που συνεχώς βγαίνουν καινούργια δεδομένα, αφορά κυρίως ανθρώπους ενεργούς, δηλαδή ανθρώπους που είναι σε ηλικία που εργάζονται. Οπότε καταλαβαίνετε, μιλάμε για πολλές χαμένες εργατόρες και τα συμπτώματα που αυτοί μπορούν να εκδηλώσουν είναι ευρύτατα. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος συμπτωμάτων, από την έντονη κόπωση που είναι το συνηθέστερο σύμπτωμα που αντιμετωπίζουμε στο ιατρείο, δύσπνοια και πολύ εύκολη κόπωση, δεν μπορούν να κάνουν πράγματα που πάρα πολύ απλά που μπορούσαν να κάνουν προηγουμένως, οπότε δεν μπορούν να δουλέψουν πρακτικά, μέχρι νευρολογικές διαταραχές, διαταραχές γνωσιακές, δηλαδή έχουν διαταραχές μνήμης, διαταραχές ύπνου. Είναι ένα ευρύτατο φάσμα συμπτωμάτων και φυσικά έχουν καρδιολογικά συμβάντα. Εμφανίζονται το σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας, για παράδειγμα, που έχει αναγνωριστεί σε αυτούς τους ασθενείς επίσημα.
Τώρα, κυρία,
δεν βαφτίζεται
κυρία
κάθε
Μπούτου,
περιστατικό post-COVID. Δεν βαφτίζεται κάθε περιστατικό post-COVID ή long-COVID, είναι όμως μια οντότητα που θα πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας.
Τη διευκρίνηση, τη χρονική δεν μου κάνατε ανάμεσα στην post-COVID.
Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μήνες μετά την νόσηση να επιμένουν τα συμπτώματα. Ναι, για να μπούμε στη φάση να σκεφτούμε ότι αυτό είναι εκδήλωση post-COVID.
Ναι, και long-COVID όταν τραβάει το πράγμα
είναι
για
ακόμη
κανένα χρώμα.
Ναι, είναι ακόμη πιο μακρά η χρονική διάρκεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς έχετε ασθενείς που έρχονται εκεί και σας επισκέπτονται σε αυτό το ιατρείο κάθε Παρασκευή?
Ναι, βέβαια.
Έχετε αρκετούς δηλαδή?
Έχουμε αρκετούς ασθενείς. Οι περισσότεροι έρχονται ευτυχώς για έναν προληπτικό έλεγχο, να δουν ένα πνευμονολόγο μετά κάποια νόσηση που είχαν. Υπάρχουν όμως και ασθενείς με μένοντα συμπτώματα, κάποιοι που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ορισμό του post-COVID και του long-COVID, οπότε χρειάζονται και ειδική αντιμετώπιση.
Και τι τους κάνετε?
Εξαρτάται από τη συντοματολογία που εμένει.
Αν αυτή έχει κόπωση, ας πούμε, κάποιος που είναι το συνηθέστερο.
Αν έχει κόπωση. Ναι, ναι, θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος πολύ ενδελεχής και καρδιολογικός έλεγχος, να βρεθεί αν υπάρχει κάποια καρδιολογική επιπλοκή που συμμετέχει για την εκδήλωση της κόπωσης,
ναι,
και αναπνευστικός έλεγχος, έλεγχος αναπνευστικής λειτουργίας. Και εν πάση περιπτώσει πολλοί από τους ασθενείς αυτούς, όταν επιβεβαιώσουμε ότι δεν είναι κάτι άλλο οργανικό το οποίο φταίει για αυτήν την κόπωσή τους, μπορούν να ενταχθούν σε κάποια ειδικά με προσοχή, με ανθρώπους που γνωρίζουν βέβαια, γιατί υπάρχει μια ομάδα ειδική γι' αυτό, σε ειδικά προγράμματα άσκησης,
ναι,
που θα μπορέσουν να τους ουσιαστικά να επαναρρυθμίσουν τον οργανισμό, το μυοσκελετικό και το αυτόνομο νευρικό σύστημα μετά από αυτήν την νόσηση, για να μπορέσουν να ξανααναλάβουν, να ξαναγίνουν λειτουργικοί.
Τους κάνετε φίλο και φτερό, κυρία Μπούτου?
Φίλο και φτερό δεν ξέρω τι εννοείτε. Φυσικά θα κάνουν κάποιες εξετάσεις.
Τους κάνετε εξετάσεις μέχρι να βρείτε την αιτία που συμμετέχει σε αυτή την κόπωση, για παράδειγμα?
Ναι, αν είναι για παράδειγμα κόπωση, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις που κάνουμε. Ο κάθε ασθενής όμως είναι διαφορετικός. Υπάρχουν κάποια στάνταρ πράγματα που πρέπει να δούμε, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με τον ασθενή που έχει απέναντί σου πάντα, έτσι.
Ναι. Πάντως οι ειδικοί τώρα μιλούν για μια λανθάνουσα παραμονή του ιού στο ανθρώπινο σώμα ακόμα και μετά τη λίμωξη. Και δεν αποκλείεται, λένε, στην πορεία των χρόνων να προκαλέσει άλλες ασθένειες, γνωστές ή άγνωστες, γιατί καταφέρνει ο ιός και κρύβεται όχι μόνο στο έντερο, αλλά και στον εγκέφαλο σε λανθάνουσα μορφή.
Ναι,
αυτό είναι πολύ ανησυχητικό όμως.
Είναι πολύ ανησυχητικό και γι' αυτό έχει παρατηρηθεί σε κάποιους ασθενείς με αυτό το σύνδρομο, μετά την επαναληπτική δόση του εμβολιασμού, κάποιοι από αυτούς ένιωθαν καλύτερα. Ίσως ακριβώς γιατί είχε στοχεύσει το εμβόλιο σε αυτούς τους φύλακους του ιού που παραμέναν κρυμμένοι. Επίσης υπάρχουν και κλινικές μελέτες που τρέχουν με πάρα πολλά διαφορετικά φάρμακα για τη long COVID, αλλά κάποιες από αυτές περιλαμβάνουν φάρμακα αντιϊκά που στοχεύουν ακριβώς σε αυτά τα σωματίδια του ιού που έχουν παραμείνει σε λανθάνουσα κατάσταση. Έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά ακόμη για αυτήν την νόσο και για αυτούς τους ασθενείς, και καθένας είναι διαφορετικός, έτσι. Δηλαδή πολλές φορές μας εκπλήσουν και ασθενείς δεν ανταποκρίνονται όλοι το ίδιο.
Μάλιστα.
Οπότε θέλουν μια ομάδα γιατρών για να τους αντιμετωπίσει.
Πάντως το έντερο, κυρία Μπούτου, που λένε οι ειδικοί ότι είναι ο δεύτερος εγκέφαλός μας και ότι εν πολλής εξαρτάται η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού μας από το πόσο υγιές έντερο έχουμε, δεν θα μπορούσε να αποτελεί όργανο στόχο μετά από τη λίμωξη, ξέρω εγώ, με προβιωτικά ίσως ή με διατροφή και τα λοιπά? Δηλαδή λίγο παραμελημένο, μήπως το έχουμε ούτως ή άλλως?
Τώρα κοιτάξτε, δεν είναι της ειδικότητάς μου, γιατί
ναι,
εγώ
το ξέρω.
Στο έντερο βέβαια υπάρχει λεμφικός ιστός. Ο λεμφικός ιστός είναι ο ιστός, ο ανοσολογικός ιστός του οργανισμού μας. Έτσι, μια θέση στην οποία υπάρχει είναι και το έντερο. Οπότε πάρα πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα σχετίζονται με αυτόν. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα σας λέω, τρέχουν πολλές κλινικές μελέτες με ευρύ φάσμα φαρμάκων. Ελπίζω να έχουμε κάτι έτσι ευχάριστο στο μέλλον που να στοχεύει ουσιαστικά στην αιτία. Γιατί αυτό που κάνουμε τώρα είναι συμπτωματική αντιμετώπιση. Και η αποκατάσταση και τα προγράμματα άσκησης και οι ασκήσεις μνήμης και όλα αυτά που εφαρμόζουμε ανάλογα με το σύμπτωμα είναι συμπτωματική αντιμετώπιση. Δεν είναι αιτιολογική αυτή τη στιγμή αντιμετώπιση.
Είναι λίγο θολό το τοπίο δηλαδή.
Είναι ακόμη θολό το τοπίο, να είναι θολό.
Ωραία. Από στη μονάδα εντατικής θεραπείας έχετε ασθενείς με COVID?
Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι οι ασθενείς, ο αριθμός τους έχει μειωθεί. Ωστόσο οι ασθενείς που νοσηλεύονται με κορονοϊό είναι ασθενείς, είναι βέβαια και ασθενείς κάποια ανεμβολία που κάνουν βαριά νόσηση, αλλά από εκεί και πέρα οι περισσότεροι, η μεγάλη πλειοψηφία είναι ασθενείς που έχουν πολύ μεγάλη συνοσηρότητα, οι οποίοι είχαν μια ισορροπία και ξέρετε, με μια λίμωξη όπως είναι η λίμωξη με τον κορονοϊό, αυτή η ισορροπία απορριθμίζεται παντελώς, οπότε αυτοί οι άνθρωποι νοσηλεύονται για πάρα πολλά άλλα προβλήματα και εκτός του κορονοϊού. Έτσι. Μπορεί να εκδηλώσουν πνευμονία από κορονοϊό, μπορεί και όχι, όμως σίγουρα απορριθμίζονται με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
Είναι συνήθως μεγάλοι άνθρωποι.
Ορίστε.
Είναι συνήθως μεγάλης ηλικίας άνθρωποι.
Οι ηλικίες που βλέπουμε τώρα είναι μεγαλύτερες.
Ναι.
Όχι όλοι, η μεγάλη πλειοψηφία όμως είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Υπάρχουν και νεότεροι άνθρωποι, όμως κυρίως ανοσοκατεσταλμένοι, μεταμοσχευμένοι, καρκινοπαθείς ή ανεμβολίαστοι, οι οποίοι και αυτοί μπορούν να κάνουν βαριά νόσο. Κάποιοι από αυτούς δυστυχώς θα οδηγηθούν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν βλέπουμε φυσικά τα νούμερα που βλέπαμε παλιά.
Ναι.
Αλλά συνεχίζουμε να διασωληνώνουμε περιστατικά και συνεχίζουμε φυσικά να λειτουργούν και με COVID.
Κάτι τελευταίο, κυρία Μπούτου, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Ισχύει αυτή η πρακτική των τελευταίων μηνών, όπου όταν ένας ασθενής με COVID, που δεν ξέρει ότι έχει COVID ή ξέρει ότι έχει COVID και είναι χωρίς συμπτώματα, πηγαίνει για άλλο λόγο σε άλλη κλινική, νοσηλεύεται στην κλινική στην οποία πηγαίνει ας πούμε στην νευρολογική κλινική, στην ορθοπαιδική κλινική και έχει COVID, θα πάει στην κλινική της αρμοδιότητας που πρέπει ή θα το στείλουν σε εσάς το περιστατικό?
Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται ακριβώς, η ακριβής δομή αυτή τη στιγμή εξαρτάται και λίγο, είναι διαφορετική λίγο από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Έχει βγει μια κεντρική απόφαση ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ο καθένας να πηγαίνει στην κλινική ανάλογα με το πρόβλημά του. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιπποκράτειο, τις τελευταίες εφημερίες, τα χειρουργικά περιστατικά αυτή, δηλαδή οι οποίοι έρχονται, που έχουν ένα κατεξοχήν χειρουργικό πρόβλημα και βρεθήκανε τυχαία και θετικοί στον κορονοϊό, οδηγούνται στις χειρουργικές κλινικές για να αντιμετωπιστεί καταρχήν το χειρουργικό τους πρόβλημα.
Ναι. Το οποίο μπορεί να είναι και επίγον, βέβαια. Ναι.
Ακριβώς. Μπορεί να είναι ένα σπασμένο άκρο, μπορεί να είναι μια οξία κοιλία από έναν ηλιό, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όπως επίσης και οι αμυγός νευρολογικοί ασθενείς.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, για ασθενείς που έχουν άλλου τύπου παθολογικά προβλήματα, υπάρχει ένα θέμα χώρου. Τους διαχειριζόμαστε κατά κύριο λόγο στην COVID κλινική. Υπάρχει και ένα θέμα χώρου, πάντοτε υπήρχε βέβαια και στο Ιπποκράτειο.
Mm-hmm.
Υπάρχει βέβαια συνεργασία και με την ομάδα των λοιμοξιολόγων μας για να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ασθενείς. Αλλά σίγουρα τα χειρουργικά περιστατικά αυτή τη στιγμή και τα αμυγώς νευρολογικά οδηγούνται στις κλινικές τους.
Κυρία Μπούτου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Εύχομαι και να έχετε καλό υπόλοιπο απογεύματος. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.